Tajemství starého deníku. Z obálky vypadl malý odřený německý kalendářový zápisník v červených deskách s letopočtem 1938. Do něj si však kdosi tuškou drobným písmem psal před lety své poznámky česky. 19. duben 45. Uniforma, přihláška v poledne, 6 hodin odchod z Krysenu. Je nás 12, dobří chlapci, budeme si rozumět? Určitě. Nástup na auta, příjezd do Pegnic v 8:30. Krásný večer a jízda na autech s takovými kluky, jako jsou Američané, je tím příjemnější. První vojenská americká večeře. Spíme ve spacích pytlích, mnoho dojmů, ale brzy usínám. 20. duben. V Pegnic odcházíme odpoledne. Ve Šněrovacích vysokých Kanadách se jde krásně. Jde nás hodně a není nás ani slyšet. Jdem jak kočky. První pochod nás dosti unavuje, ale náhledu nestrácíme. 22. duben. Počasí je střídavé, sníh, voda, vítr. Asi v 8:30 nasedáme do auta a odjíždíme do prvého sledu. Dostali jsme každý 3 krabičky železné zásoby. Jsou v tom samé dobré věci. Sešli jsme se s jedním Čechoameričanem. Vykládal nám, mimo jiného, že za poslední dny ukořistili 100 letadel, která neměla benzín. Asi ve 3 hodiny začíná opatrný útok na město Sulzbach. První je slyšet kulomet, pak pušky. Sedíme v příkopě, padá sníh, vítr s deštěm. Hnusné počasí. Déšť ustává a do palby přibyly minomety i dělostřelba. Z města nikdo neodpovídá. Měkáme do něj a za hodinu je plná vojska. 27. duben. Dělostřelci zaujímají postavení a ženisté nám přivezli čluny. Každé družstvo si bere člun a s transportorem je k Dunaji. Co bude, je nám všem jasné. Jitro je velmi chladné, boty promočené a únava z minulého dne a noci nám nedopřávají ani pomyšlet, jaké nebezpečí nás může potkat. V člunu je nás 12 Čechů s americkým seržantem. 8 nás vesluje a 5 jich stojí uprostřed. Naše těžké kulomety střílí přes nás a tanky minometka začaly účinkovat. A do toho všeho se ještě přidal dělostřelba. Z vesnice nám odpovědají pušky a kulomety. Ta však již za chvíli hoří na několika místech a v půl hodině je všechno v plamenech. Vyrážíme vpřed a v 8 hodin je vesnice dobyta a zničena. Vzpomínám jen na okamžik na lidice. Obraz vesnice je hrozný. Po ulicích běhá dobytek, jsou přiváděni vystrašení zajatci, ženy a děti, prchají ven ze žáru a kouře. Asi v 9 hodin postupujeme dále a náhle jsme zasypáni střelbou z těžkého kulometu ze sousední vesnice. Střílí na nás mistrně. Je umístěn na kostele. Každý hned leží jako přikován. Dělám si obličejem, kuchyňským nožem záhrav alespoň pro hlavu. Neb se mě zdá, jako by ten chlap střílel jen na mě, ale ten pocit mají asi všichni. Sluníčko pomalu vylézá a velita roty volá na pomoc javůrky, kteří ho umlčí. Únava nás přemáhá a tak se chvílemi i spí. 1. květnového 1997 poprvé otevřel zmíněný deník, potěšili mne v poštovní schránce místo obligátních reklamních letáků a účtů hned 2 sympaticky naděté obálky. Na první, která v sobě ukrývala deník, bylo razítko pošty v Brandýse nad Orlicí, zatímco druhý dopis doputoval do mé schránky až z druhé strany Atlantiku z amerického Evergreenu v Coloradu. Odesilatelé obou zásilek, Čecha Jaroslava Janouška a Američana Karl Kaisera, spojoval stejný životní zážitek i stejná uniforma, kterou oblékali na jaře roku 45. 1. dubna 1945 jsem byl v hodnosti kapitána operačním důstojníkem 94. jízdní průzkumné skvadrony, což byl motorizovaný průzkumný útvar 14. obrněné divize. Skvadrona byla cvičena pro vyhledávání nepřítele a jeho zadržení na místě do příchodu těžkých bojových jednotek, které ho měly zničit. Sami jsme těžkých útočních a obranných bojů nebyli schopni. V Krýsenu nám nečekaně pomohli z nesnází, když jsme se příliš vzdálili od hlavních sil naší divize čeští dobrovolníci. Někdy jsme se již bohužel později s těmito Čechy neviděli, ale někdo z naší jednotky nemůže zapomenout, jak nám dobrovolně pomohli s nasazením svých životů, když jsme to nejvíc potřebovali. To bylo z dopisu Karl Kaisera. Teď z dopisu Jaroslava Janouška. Za mobilizace v září 1938 jsem byl četařem čínského 22. pěšího pluku. Po Měchovském diktátu se moje rodná ryze česká obec Poniklá nad Jizerou stala součástí nacistické říše. A proto jsem se odstěhoval do Brandýsa nad Orlicí, kde jsem se za okupace zapojil do odbojové organizace podplukovníka Josefa Svatoně. Dne 13. března 1943 jsem však byl zatčen. Osvobození jsem se dočkal v sobotu 14. dubna 1945 v Bavorském Krýsenu.
Sing, 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 everybody start to sing. Ooh, wow, now you're singing with a swing. Sing, 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 everybody start to sing. Ooh, wow, now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Oh, oh, baby, oh, oh, oh. Sing, 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 everybody start to sing. Ooh, ooh, oh, ooh, now you're singing with a swing. Swing, 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 listen to the trumpet swing. Blow, 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 listen to the trombones go. Everybody start to sing. Woo-hoo, wahoo, everybody go.
Takové malé bavorské městečko. Bavorské městečko Krýsen leží asi 55 km jihozápadně od českého Chebu. Na pískovcovém ostrohu obtékaném Rudým Mohanem stával kdysi Heilsburg, obléhaný již roku 1003 králem Jindřichem. Na témže místě vznikla potom dobře opevněná obec Krýsen, které v roce 1358 římský císař a český král Karel IV. Udělil městská práva. Město mělo velice pohnutou historii. V roku 1432 sem vpadli husité, kraje se citelně dotkly margrafálské války, 30letá válka či požár města v roce 1893. Za druhé světové války, kdy měl Krýsen asi 1000 stálých obyvatel, zde byl v červnu 1942 při firmě Metalwerk Krýsen Karl Tabel zřízen pracovní tábor, ve kterém vedle stovek zahraničních totálně nasazených dělníků byly i nemalá skupina Čechů, asi 600. Vězni a cizinci tvořili asi 90% z 1600 zaměstnanců podniku. Zbývajících 10% tvořilo pár starých německých dělníků a mistrů, několik úřednic a protekčních civilistů, včetně děvčat ze zavřených bejroutských nočních podniků. Továrna patřila významnému nacistickému činiteli župního vedení NSDAP Karlu Táblovi. Jehož tkán doktor Betz byl oblastním pověřencem pro zbrojení, což se záhy projevilo na nebývalé prosperitě Zeťova podniku, který byl před válkou malou továrničkou na plechové zboží. Roury, kyblíčky, bábovičky a podobně. A tak od léta 43, kde byly dostavěny nové výrobní provozy, vydělával nacistický majitel podniku velice slušně na válečné výrobě, kterou zde nyní představovala vedle ozubených kol a schránek na munici pro tanky dvouhlavňová malorážní protiletadlová děla a později i pěchotní zbraně typu Volkssturmgewehr, především potom puška VG1. Také z každé série vyráběných pušek končily některé, včetně zkušební munice, v tajné skříši v podzemní továrny na zkušebně. Do jara 45 jich tam bylo, včetně munice, zazděno na 500 kusů. Spád událostí v okolí bavorského Krysenu byl však rychlejší a osvobození českých vězňů přišlo nečekaně v sobotu 14. dubna v 15 hodin 35 minut, kdy se před táborem u továrny objevil v doprovodu bývalého vězně Ladislava Noska první průzkumný americký pancéřový vůz, jehož velitel mluvil slovensky. Vězně se pomocí ukrytých páčidel začali osvobozovat a po vylámání mříží a dveří pomáhali americkým vojákům chytat bachaře. To již kapituloval i velitel tábora Nirgrad, který odevzdal osobní zbraň a klíče od tábora. Jeden z nejhorších dozorců, Krem, zvaný Páska či Písečná zmije, se pokusil o útěk a byl zastřelen ranou z kulometu. Před nemocnicí, která se nacházela mimo tábor, se objevili dva osamocení příslušníci SS. Jeden z nich byl zastřelen a druhý zraněn ručním granátem. Zajatí dozorci byli zatím internováni. Během krátké doby dorazili další tři americké průzkumné vozy s 9 vojáky a teprve k večeru přijela malá skupina amerických tanků. Zdálo se, že pro české vězně vše šťastně jednou provždy skončilo. Kdysi plánovaného boje s nacisty se však zcela nečekaně přece jen dočkali. Americká jednotka, která do Krysenu pronikla, šla o 94. jízdní průzkumnou skvadronu 14. obrněné divize, které velel mladý a energický major George England, se totiž od hlavního uskupení svého svazku vzdálila přes 25 kilometrů a ocitla se tak hluboko na území nepřítele, který se stále nehodl vzdát. V Krysenu se všeobecně odhadovalo, že sem Američané dorazí v neděli 15. dubna. V pátek večer se bývalý vězeň Ladislav Nosek dozvěděl, že je místní Volkssturm rozpuštěn, ale že je v Krysenu ještě asi stovka SSáků. Zde je třeba vysvětlit, že někteří vězni odsouzení ke kratším trestům byli po propuštění z vězení vlivem styku Karla Tábla povoláni zpět do Krysenu v rámci totálního nasazení. Pracovali dále ve zbrojovce, ale žili v Krysenu jen pod policejním dohledem. Tato skutečnost velice rozšiřovala možnosti ilegální české vězeňské organizace. Byli to právě bývalí vězni Ladislav Nosek a František Nohel, které v sobotu 14. dubna vylákala blížící se střelba po 2. hodině odpolední ke kostelu, aby zjistili situaci. Nad městečkem se začaly objevovat bílé prapory, zatímco oba Češi se nadšeně rozběhli k Američanům, aby je zavedli k lágru, o jehož existenci američtí průzkumníci neměli žádné tušení. Češi reagovali tak, jako bychom byli vysláni, abychom je osvobodili, vzpomínal po letech při návštěvě Kliesenu plukovník ve výslužbě Martin Burg, jeden z důstojníků bývalé 94. kavalérie. Nakonec se jeden z amerických vozů vydal s noskem k lágru, kde krátce předtím vypukla spoura vězňů, kteří již nemohli vydržet napětím přicházející okamžik vykoupení z potupné role otroka v nacistické zbrojovce. Vraťme se však ještě před osvobozením českých vězňů v Kliesenu a dejme slovo Karlovi Kaiserovi. Dne 13. dubna nám bylo nařízeno vyrazit před divizním rezerv komand, překrojit dálnici Norimberg-Bayreuth a pokračovat směrem k českým hranicím. Měli jsme však pouze dva z našich 4 průzkumných oddílů spolu s našimi lehkými tanky a lehkými houfnicemi M8. K tomu jsme měli také sekci o 2 stíhacích tanků Tank Destroyers. Dne 14. dubna jsme překročili dálnici a rychle jsme postupovali dále při lehkém odporu nepřítele. Naše slabé síly byly rozmístěny mezi městy Kriesen a Pegnitz, když jsme se dozvěděli, že značné množství německých tanků a pěchoty z velkého německého výcvikového střediska Grafenhof postupuje proti nám. Náš velitel major England rozhodl stáhnout naše veškeré jednotky dohromady a zorganizovat jejich obranu v prostoru okolo Kliesenu. Tehdy jsme byli vzdáleni asi 30 km před naší divizí. Večer, ještě před soumrakem, přeletěl nad námi německý průzkumný letoun, tak nám bylo jasné, že Němci vědí, kde jsme. V nezáviděníhodné situace, ve které se Englandova jednotka ocitla, kdo si přišel na nápad využít osvobozených Čechů jako pěchotu k obraně města. Po letech existují 2 verze této myšlenky. V oficiální publikaci o historii 14. obrněné divize je zmínka, že nápad Američanů tlumočil jeden z českých důstojníků z řad osvobozených vězňů. Jeho jméno se bohužel není uvedeno. Druhá verze, na které se shodují čeští i američtí pamětníci kroisenských událostí, tvrdí, že s nápadem přišel někdo ze štábu Englandovy jednotky a Češi ji ochotně a značením akceptovali. Podívejme se proto nejdříve do českého tábora a potom na bojovou situaci v okolí města. Odpoledne 15. dubna přijíždí do tábora v jeepu Englandu značně unavený pobočník. Dává schromáždit vězně. Kolem duní střelba, důstojník těžce hledá slova, informuje vězně o obklíčení i ztrátách Američanů, jejichž počty nestačí na nutnou kruhovou obranu. Žádá Čechy o pomoc. Ano, jde o život, ale buď se ubráníme, nebo zde společně zemřeme. Pomoc nám však má přijít. Jde o to vydržet. Z nastoupeného zástupu vystupuje na tuto výzvu vpřed asi 370 fyzicky nejzdatnějších dobrovolníků, kteří dávají k dispozici svoje zazděné VG1 s municí. Konečně si odepíšou alespoň kousek dluhu, který mají u nich nacisté. Major Augustin Navrátil okamžitě formuje první rotu. Velitel jejich tříčet jmenuje škodováckého puškaře Zdenka Kejmara a poručíky Koláře a Mitten Hübnera. Celá akce netrvá ani 50 minut. Na budoucí bojovníky je bizarní pohled. Jsou vychetlí na kost, vězeňské hadry s oranžovými lampasy na nich visí, na hlavách špinavé čapky, na nohou dřeváky, ale v rukou mají folkškvéry a v očích jasné odhodlání bojovat, což americký důstojník sleduje se zřejmým uspokojením. Zatímco se formovaly další tříčety, přistupuje americký důstojník k velitelům prvních tříčet a potvrzuje je vložením ruky na rameno a slovy "You, Lieutenant." Tak se 26-letý Kejmar, který již od března 39 nestihl narukovat do české armády, a prošel jen výcvikem v Národní střelecké gardě, stává rázem důstojníkem. Přemýšlet o tom však není kdy. O těchto dramatických chvílích mi po letech vyprávěl ve svém stochovském bytě bývalý puškař z oddělení zaměřovačů plzeňské škodovky, odbojář a od 30. dubna 41 politický vězeň nacistického režimu Zdeněk Kejmar. S folksquery a všelijak postrkovanými náboji jsme zavedeni do pozic kruhové obrany Klísenu. První četa se dostává ke kamenolomu. Úval k Mohanu střeží kulometné hnízdo nad lomem a uvnitř lomu ho ovládá dělo. Mezi každou naší četou je četa Američanů. Máme naději, že nám v noci budou schozeny účinnější zbraně i munice. Vesnice na návrších kolem města jsou v plamenech a naše tanky tam houževnatě bojují. Dělostřelba ani na chvíli neumlká. České čety jsou poslány ke kamenolomu, na kopec, nad nádražím a na další místa Klísenu tak, že jsou vždy nasazeni mezi dvě čety americké. Jedna z čet je určena i k ochraně amerického velitelství obleženého města. Výzbroj českých dobrovolníků Američané v mezích možností doplňují i ze svých zdrojů. Často originálním způsobem. Dalším pamětníkem bojů o Klísen byl Miroslav Váša z Hradce Králové, který mi v roce 1991 mimo jiné napsal. Druhý den po osvobození, 15. dubna, jsem se na základě výzvy velitele americké vojenské jednotky přihlásil jako dobrovolník k posílení obrany Klísenu. I hned po skončení nástupu na nádvoří jsme byli rozděleni na různá ohrožená místa. Jednotka, do níž jsem byl předělen po vyzbrojení puškou VG1, byla poklusem poslána do prostoru nádraží, které bylo pod dosti velkým kopcem. Před nádražím stály americké tanky. Tam je také jeden americký voják odebral Volkssturmgewehr, přerazil ho o pás tanku a dal mi místo toho americkou automatickou karabínu, tornu z náboji a několik konzerv s masem a mletými burskými oříšky. Na nádraží jsme také ještě dostali ruční granáty. Starostlivý táta Navrátil dbá na to, aby se jeho čety dobře rozmístily a svými radami se stará o bezpečí svých vojáků. Chce, aby se vrátili živí domů ke svým blízkým. Vesnice v okolí Klísenu hoří, americký 501. polní dělostřelecký prapor udržuje plných 48 hodin palbu na podporu svých kamarádů. Dva z německých útočících tanků proniknou až do města, ale ničí je střely amerického děla. Jejich posádky likviduje potom palba české první čety. Dalším účastníkem bojů o Klísen byl četnický vrchní strážmistr Ladislav Solnický. Sám se měl za úkol obsadit se 24 ozbrojenými vězni výpadovku z Klísenu směrem na východ. Toto nám ustanovené místo bylo celkem poměrně výhodné, protože bylo vklíněno v úvozu a okolo byly silné vysoké jílmy, takže jsme byli částečně kryti proti střelbě nepřítele. Cenou vzpomínku na boje v Klísenu mi také zaslal až z Alabamy plukovník ve výslužbě Martin Burg, který tehdy velel 17 lehkým tankům Trup F. Byli jsme v Klísenu brzy obklíčeni mnoho mil od hlavních sil divize. Obklíčení ze tří stran bylo pevné, na čtvrté západní byl náš jediný volný koridor na silnici do Krovstenu, byl neustále narušován jako dělostřeleckou palbou, tak německými pozemními jednotkami. Přestože se našemu veliteli skvadrony majorovi Englandovi podařilo ukrást již předtím nějaké cizí jednotky pod své velení, to byla četa protitankových samohybných děl, nějaké tanky a nakonec později i černošskou 17. provizorní střeleckou rotu, neměli jsme tolik mužstva, abychom dostatečně pokryli všechny přístupy do Klísenu. Tehdy vznikla, nevím již zda na naší či české straně, myšlenka na využití českých dobrovolníků, které jsme předtím osvobodili z otrockých prací v místní zbrojnici. Pamatuji si, jak tehdy jeden z jejich vůdců poznamenal, že zbraně, které jsme vyráběli, moc dobré nebyly, protože jsme navíc jejich výrobu sabotovali, jak jsme mohli. Máme však dost dobrých na zabíjení Němců. Vyskytl se sice velký problém s komunikací, ale české skupině bylo asi 5 lidí, kteří mluvili trochu anglicky. Nejdůležitější však bylo, že mezi Čechy existovala jakási organizační struktura. Také jsme si všimli, že mezi nimi byl jeden dominantní člověk, kterému jsme říkali generál. Nikdy jsme sice nezjistili, jakou měl ve skutečnosti hodnost, ale nebylo pochyb o tom, že měl značný vojenský výcvik a zkušenosti. Samozřejmě jsme neměli čas dělat nějaký průzkum nebo demokratické volby. Tak jsme řekli českému generálovi, aby Čechy zorganizoval dočet a ozbrojil je, že je zařadíme do bojové linie. Také jsme mu řekli, že na to má 1 hodinu. Myslím si, že málo kdo z nás od tohoto riskantního experimentu něco očekával. Většina z těchto mužů byla hodně podvyživená a vypadala jako chátra ve vězeňském oblečení či v tom, co si zrekvírovali od svého osvobození. Podcenili jsem však jejich nahromaděnou nenávist k Němcům. Neuběhla ani 1/2 hodina a už jsme slyšeli kadenci abecedy v cizím jazyce a vojenské povely, abychom uvěděli skupinu v počtu 100 mužů, kteří prováděli nástup po četách a základní pořadová cvičení. Zatímco granáty lehkého dělostřelectva padaly do města a na jednom z přístupů ke Krýsenu bylo slyšet i těžké dělostřelectvo. Generál rychle rozdělil českou skupinu a naši průvodci odvedli její jednotlivé čety do míst, kde jsme se domnívali, že by mohly být použity. Moje rota lehkých tanků M5 Stuart dostala 100 čet, které jsme nechali zakopat do hloubky poblíž našich tanků a kulometů. Naštěstí jsme později dostali pomoc z divize a tak naši noví spojenci nebyli vážně napadeni, přestože se někteří z nich dostali do dělostřelecké a minometné palby. Později jsem slyšel, že na jejich úsecích Češi pomohli obsadit místa u kulometů a dokonce asistovali posádce 1. protitankového děla při odrážení německého útoku.
I forgive you, 'cause I can't forget you, 'cause you've got me in between the devil and the deep blue sea. I ought to cross you off my list when you're knocking at my door, but fate seems to give my heart a twist and I go running back for more. I should hate you, but I guess I love you, 'cause you've got me in between the devil and the deep blue sea. See, I always, always forgive. should hate you, but I guess I'll always love you. You've got me.